Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v prvi letošnji oddaji Modrostvo Čeh. Osrednja tema tokratne oddaje bo cirkus, in sicer cirkus za seniorje. Nikoli ni prepozno, da začnemo z nečim novim. In morda smo vedno sanjali o tem, da bi bili del cirkuške družine, ki potuje po svetu in izvaja najrazličnejše vragolije. No, za ta cirkus vam ne bo treba okrog sveta, prihaja namreč kar k vam, v Ljubljani ima svoje prostore in obiskala sem vodjo cirkusa Fuskabo Zefa Berišeja, ki je tudi predstavil nov program, ki ga pripravljajo. Pridi in se preizkusi v zabavnem in spodbudnem učnem okolju, kjer se lahko izražaš na veliko različnih načinov, se naučiš spretnosti ter spoznaš zanimive in živahne ljudi. S temi besedami cirkus Fuskabo vabim starejše od 60 let, da se pridružijo njihovemu novemu pilotnemu programu. Več boste izvedeli v pogovoru, ki sledim, v nocojšnji oddaji pa tudi predstavitev revije Vzajemnost. Z nami bo odgovorna urednica revije Jožica Dorniš, ki nam bo zaupala tudi, katera je njena najljubša rubrika v tej reviji za zrela leta. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v drugem delu oddaje. Najprej vas vabim, da prisluhnete izbrani glasbi, nato pa sledi pogovor z vodjem cirkusa Fuskabo Zefom Berišem, ki sem ga pred dnevi obiskala v prostorih cirkusa. Lepo in prijazno vabljeni torej k poslušanju nocojšnje oddaje, morda vas nagovorim k obiskovanju cirkusa ali pa k branju revije Vzajemnost. Ostanite z nami. Srednja tema tokratne oddaje Modrost v očeh bo cirkus za starejše. Moj sogovornik pa Zef Berišaj, vodja cirkusa Fuskabo. Januarja so namreč v cirkusu Fuskabo začeli s pilotnim projektom učenjem cirkuških veščin za starejše od 60 let. Najprej pa lepo pozdravljeni, Zef.
Lep pozdrav tudi vam.
Preden se lotiva tega projekta, torej cirkusa za starejše, prosim najprej za predstavitev cirkusa Fuskabo. Katerim cirkuškim veščinam se posvečate in na kakšen način cirkus bogati življenje vsem tistim, ki se mojstrijo v teh veščinah?
Ja, cirkus Fuskabo je del nevladne organizacije Skala, Don Bosco, z posebnim znanjem na področju mladinskega in socialnega cirkusa. Delujemo že od leta 2013, v začetku smo delali na terenskem delu minibusa Veselja, pol kasneje je ratala redna skupina in bi se temu reklo, da je po COVID-19, tam po koncu leta 2021, smo začeli malo hitro rasti, smo malo tudi uredili prostore, bivši kino Triglav v cirkuško dvorano in to nam je nekako omogočilo, da bi potem tudi ponujali različne vzgojne programe za te naše otroke in mlade. In zdaj trenutno v tem šolskem letu imamo okoli 200 rednih učencev, od 5 let starosti pa do recimo tam nekje 30. Ne. In imamo redne vadbe, ki potekajo od ponedeljka do petka, tako da recimo od 3 popoldan pa do 10 zvečer in je okoli, tam bi se moglo reči, da okoli 25 do 27 rednih vadb, ki imamo na teden.
A ne. Kar visoke številke lahko rečemo in katere cirkuške veščine vadijo pri vas?
Mi imamo en tak edinstven učni sistem, a ne. Pri naših otroci pa mladih, recimo cirkus za odrasle je tako narejen program, ki se potem udeleženci učijo tisti veščin, katere želijo. Pri šoli cirkusa imamo tako naren sistem, da jih učimo vse cirkuške veščine, tako da mi trenutno v našem cirkusu pokrivamo recimo žongliranje oziroma manipulacijo z objekti, ki je klenotra vključeno, recimo žongliranje žogcami, skegli, diablo in tako naprej, pa imamo obvladovanje ravnotežja, kle pride zraven hoja po vrvi, monocikl, ravnotežna krogla, rollabola, in tako naprej. Potem imamo zračne veščine, veščine na zraku, to imajo otroci zelo radi, na trapezu, na svili, obroču in akrobatika. Ne? Akrobatika tudi v kombinaciji z akrobatiko na tle, partnerska akrobatika, pa tudi recimo te osnove gimnastike. Ne? V zadnjem času tudi ponujamo recimo kitajski drog. Je veliko teh novih disciplin, katere se tudi ponujajo s pomočjo naših trenerjev in zunanjih sodelovcev, ki pridu iz tujine in recimo na tak način malo tudi popestrimo te naše redne dejavnosti. Ne? V šoli, ko sem že omenil, imamo tak poseben učni sistem, kjer ne dovolimo učenje ene cirkuške veščine, tako da otroci so recimo od 5 let starosti pa do 17 učijo v te strukturah različnih veščin, ker verjamemo, da te veščine vplivajo različno osebnostno rast. A ne? Tako da recimo, ko imamo zračne veščine, nekako vplivajo na to neko varno tveganje, iskanje nekih lastnih mej, upati se, a ne? Žongliranje je dobro za koncentracijo in koordinacijo in tako naprej. In recimo bolj, ko so mladi malo starejši, ko pride v tej skupini 15 do 17 let, potem se počasi potem odločajo za tiste veščine, katere se želijo v prihodnosti tudi najti oziroma tisto samo delati. A ne? Tako da mi zdaj v naši šoli, bi se temu rekel, ne ponujamo, da nekdo pride samo zaradi ene discipline, recimo otroci imajo radi zračne veščine, pa pride zaradi tega. Ne, ampak pride zaradi tega, ker pač želimo narediti eno tako spodbudno učno okolje, ki ni tekmovalno in nam na tem področju kar uspeva. Tako da v šoli je trenutno pisano 130 otrok in mladih in je to ena taka dobra številka in to eno tak pokazatelj, da je naše poslanstvo dobro sprejeto in da starši in otroci pač imajo radi, da so kle. A ne? Tako da smo kar veseli, da hitro rastemo in hkrati da imamo neko tako optimalno rast in neko tako učno okolje, ki kljub temu, da rastemo, je hkrati vzdržno, kakovostno in spodbudno pač za vse nas.
No, ampak poleg same šole cirkusa pa pripravljate tudi predstavo. Prav kmalu bo premiera letošnje predstave Cirkodejeva Piščal. Lahko poveste kaj o tej predstavi?
Ja, par besed tudi o tej predstavi. 3 leta nazaj je bila moja ideja, da bi delal letne predstave z določenimi mladimi, ki pridejo recimo tako večkrat na teden izvan teh nekih rednih vadb, ki imajo malo večje odgovornosti in malo več talentov in so koste nalogi, tako da v 2 leti smo naredili 2 letne predstave, ki so se dobro pokazale. Lansko leto smo imeli Peron čudes, ki je obiskalo več kot 1000 obiskovalcev v naši dvorani. Imeli smo okoli 11 prizoritev. In zdaj v tem letu zdaj pripravljamo novo predstavo. Sicer smo hoteli imeti izvedbo tam nekje decembra pa januarja, ampak se malo zavleklo zaradi drugih obveznosti, ki smo imeli. Tako da zdaj dejansko pač zdaj gre za res in marca bo imel prizoritve. In ta predstava bo malo drugačna, ne bi rekel malo, bo kar dosti drugačna v primerjavi z ostalimi predstavami, ker zdaj smo šli na en tak večji nivo, kjer smo dobili tudi podporo z določenimi ljudi, ki se ukvarjajo s kostumografijo, ki skrbijo samo za kostume in je celotna ekipa, ki zdaj malo skrbi samo za ta del. Je treba je oblikovati, sešiti in urediti 17 kostumov za predstavo. Potem imamo tudi posebej osebo, ki skrbi za ličenje in za poslikavo obraza, pa tudi za scenografijo, tako da je res ratena taka produkcijska skupina v pravnem smislu besede. Tako da ja, smo kar veseli, priprave potekajo super in so uspešne in komaj čakamo, da pridemo na oder in jaz verjamem, da bo ta predstava ena taka nova uspešnica in da bomo zdaj tudi nekak spremenili te mejnike pač na tem področju. Ne. Ker cirkuška umetnost pri nas ni tako še popularna, posebej te cirkuške predstave in na tak način želimo tudi malo občinstvu pokazati, kaj delamo, in s temi našimi pač mladimi, ker producijsko skupino so ostavlja večinoma mladi, ki so v tej šoli cirkusa v starostni skupini 15 do 17 let in želimo pokazati, kaj so ti mladi sposobni, kaj jim pomeni cirkus, ker oni prihajajo na teden, petkrat na teden prihajajo vaditi. A ne, dejansko to je za njih rato en tak, ne bi rekel, resen hobi, ampak mogoče tudi ena taka poklicna karijera v prihodnosti in se vidijo v tem. Ena od teh naših mladih, ki je stara za 18 let in končuje srednjo šolo, se upisala v cirkuško akademijo v tujini in upamo, da bo jo sprejel. Tako da nekak tem mladim skupaj s trenerji, ki pridejo iz različnih področji in prispevajo k temu, da ta predstava dobijo res tako veliko kakovost, ne? In skupaj s trenerji vsem takim okoljem ena taka res posebna skupina, ki je ti mladi dobijo konkretne izkušnje. Ne? Izkušnje odrsega nastopanja, delo z trenerji, z vrhunskimi trenerji in uprizorite taki predstav z eno tako celoto v smislu kostumografije, scene, je eno taka lepa izkušnja za njih. Ne? Tako da zdaj 9. marca imamo premiero, je že razprodana, bolje namenjena družinskim članom, nastopajočih in zaposlenim, ki so v naši organizaciji in prostovoljcem tako naprej. 10. marca je potem tudi razprodana, zdaj je tudi isto 12. marca in še nekaj kart na voljo, okoli 10, pa tudi hitro razprodana. Teda imamo tudi nekaj drugih terminov in res upamo, da bojo tudi obiskovalci prepoznali eno tako kakovost in upam, da bojo prišli pogledati našo predstavo. Tako da je tudi to ena taka lepa priložnost, da jih povabim, da malo pogledajo našo spletno stran in socialno mrežo in vidijo, kjeri termini so na voljo in obljubim, da se bojo lepo imeli in da je to ena taka izkušnja, ki nikoli ne bojo pozabila. Ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj pa k osrednji temi najnega pogovora. Januarja ste začeli s pilotnim projektom, cirkusom za seniorje. Kako ste prišli na to idejo?
Moja ideja za kovodje cirkuse je, da probamo recimo povezati eno tako obdobje za vse naše učence, da ponujemo različne cirkuške veščine oziroma to cirkuško umetnost od mehnih otrok pa do tudi starejših. Tako naš cilj je tudi, da kmalo upam s pomočjo usposabljanj v tujini, smo tudi v stiku z določenimi organizacijami, da bi tudi implementirali cirkus za dojenčke skupaj z recimo starši, potem cirkus za malčke, da bi šli res od dojenčkom naprej, pa tudi starejše. Tudi naš cilj je, da bi ponujal vse življenjsko učenje za različne starostne skupine. Zdaj smo seveda osredotočeni na otroke in mlade in to je naše poslanstvo, ampak če malo naredimo tudi povezane dejavnosti, ki lahko te stvari tudi malo implementiramo na druge ciljne skupine, smo zelo veseli. A ne? Tako da za januarja smo prišli na idejo skupaj z določenimi trenerji, ki so naredili določene izobraževanja doma tudi v tujini. Imamo tudi enega finskega trenerja iz Finske, Kale, ki je na Finskem delal v cirkuški šoli, je tudi predaval in je učil te spretnosti. A ne? In skupaj z našim lokalnim trenerjem smo se povezali in smo naredili pilotni projekt Cirkus za seniore. Trenutno je nekaj malega zanimanja, enih par prijav in upamo, da bo dolgoročno, da bo to zaživelo kot ena taka redna dejavnost v naši programi. A ne? Ker cirkus za starejše oziroma seniore je tako prilagojen način vadbe, seveda moramo vzeti upoštev pač njihova leta in tako naprej, ampak s pomočjo ustrezne metode in prilagajanja različnih orodij pride zelo zabavno in koristno in je veliko teh multiplikativnih učinkov tudi na osebnostno rast. Kako je tudi pri otrocih, a tudi pri starejših. A ne?
Ja, povejte kaj več o tem. Kaj vse obvladanje cirkuških veščin prinaša starejšim? Zakaj priporočate to?
Ja, predvsem je bolj kakovostno preživanje prostega časa, da so aktivni, a ne? Ker cirkus je taka oblika oziroma področje, ki je povezano tudi s športom večinoma, ki moramo telovaditi, a ne, tudi fizična aktivnost je potrebna, potem je tudi kultura in socijala, tudi je neko tako križišče vseh teh spretnosti oziroma področji. Je pa, tako kot sem že prej omenil, recimo, če so določene spretnosti kot žongliranje, prilagojeno žongliranje in obstajajo tudi določene metode, ko so, mi imenujemo po angliško functional juggling, ker lahko tudi, če jaz žongliram s tremi žogcami, pa petimi žogcami v zraku, lahko tudi z določeno prilagojeno desko, lahko tudi na tleh skupaj s tisto osebo, se pravi, jaz moderiram, vodim in druga oseba mi sledi in lahko so tisti vzorci, ki so v zraku, se lahko tudi naredijo na tleh s pomočjo določene lesene naprave, a ne? In na tak način tudi imamo isti učinek, a veste, tako da moderator spodbuja z različnimi povezavami, a ne, nekako provocirati levo pa desno polovico možganov in to je tudi ne način tak fitness možganov, a ne, tako da to je tudi v tem obdobju zelo koristno, recimo proti demenciji, pa tako naprej, a ne, in je veliko, veliko teh, recimo, sam dal sem primer kot pri žongliranju, tako da je tudi isto pri ovladanju ravnotežja, je tudi isto pri, recimo, zračni večina, ker tudi na tkanini se marsikaj da prilagoditi pa narediti, da tudi je starejšen pač dela in se razvijo različne mišice, bi se mu reklo, a ne. Tako da je kar tako, vse tisto, kaj učinkovito, ko sem že omenil pri otrocih in mladih, je tudi pri starejši še bolj, a ne. Seveda, spet upozarjam v določeni prilagojeni obliki, a ne. To je zelo pomembno pač še vedeti.
No, skupina se je pravzaprav šele začela srečevati, to je mlada skupina, ampak kot ste rekli, tudi cirkuška šola oziroma celoten cirkus Fuskabo je v zadnjih letih zelo zrasel in ne dvomimo, da se bo isto zgodilo tudi s to skupino starejših, pa bi vas vseeno prosila, da predstavite, kdo je ta hip sestavlja to skupino seniorjev cirkusantov.
Ko sem že omenil ene par prijavje, zdaj bomo tudi videli zdaj dolgoročno, a gremo zdaj v ta reden proces, a ne, ki bi rabili tudi določene prijave dobiti, da potem lahko imamo potem nekako optimalno finančno vzdržno rastanje, da lahko to nadaljujemo s tem projektom. Tako da sestavljajo ga zagotovo dva trenerja, ki sta usposobljena za to, ko sem že prej omenil Kale iz Finske in Maša, naša trenerka, ki je že par let tukaj prisotna v našem cirkusu in pač ja, tukaj vadijo v naši cirkuški dvorani, zdaj termin je namenjen ob torkih, se pravi vsak torek ob 9 do 10, a ne, se pravi ena ura in upamo res, zdaj v tem šolskem letu nam je zdaj cilj, oziroma v tem zdaj letu, tukaj nam je cilj, da do konca maja probamo delati čim več na promociji, ker mi zdaj po te naši promocijskih kanalov zemljamo veliko starše, veliko mladine, a ne, in pri tej starostni skupini moramo biti bolj osredotočeni in fokusirani v smislu, da gremo na ciljno usmerjanje, da moramo res dobiti kakšne stike z domovi za starejše, kaj že delamo, a ne, in tako naprej, da bi res probali potem, da pride ta glas oziroma ta dejavnost do njih, a ne.
Torej, skupina že srečuje, že vadijo ali ste zdaj šele v postopku zbiranja prijav?
Zdaj bi rekel, da smo v postopku zbiranja prijav, zaradi tega, ker zdaj zaradi par oseb težko implementiramo vadbo in zaradi tega smo malo se tudi odločili, da bomo probali dobiti še kakšne ljudi, da bi potem to bila kot ena redna skupina, ker potem, ko je kakšna skupina oblikovana, je potem lažje delati, a ne. Lažje delati tudi trenerjem, lažje potem tudi tistim udeleženci, ki so prisotni nekako čez določene aktivnosti, ko so kakšne igre, vadbe in tako naprej, je ful lažje pride potem do neke takega lepega vzdušja, a ne. Tako da trenutno, ja, ne poteka, bi pa si želel, močno bi še želel, da bi to bilo res tako, kot je naredna dejavnost, ko sem že prej omenil, a ne. Tako da to je tudi eno vabilo za tiste, ki poslušajo in če imajo interes oziroma volje in želje, da bi probali eno novo dejavnost, vabljen, da pridejo v cirkus Fuskabo. Ne? Se pravi, cirkus tudi zdaj dojemamo kot nekaj, kaj recimo mogoče, ko vidimo, težko zanarediti, ali pa imamo določene presotke, ampak je zelo, zelo lepa in zabavna metoda, a ne, in to je najbolj pomembno. Ne. In ti rezultati potem, ko se vidijo, ko uložimo nekaj truda, potem ko vidimo tiste rezultate na lastnih očeh, pa dobimo potem zagon in motivacijo, da potem še naprej nadaljujemo. Ne.
Tako je, tako da kar spodbudiva naše poslušalce in poslušalke, da se vam pridružijo. Morda potem na tem mestu še vprašanje, so kakršnekoli omejitve, kdo se lahko pridruži?
Ja, mi smo odprli za starostno skupino od 60 let naprej. Eden od pogojev je to, da so fizično aktivni, v smislu, da bi se lahko, recimo, da bi lahko spremljali določene aktivnosti, kot v smislu kakšne pač prilagojene igre, v smislu, da bi lahko sledili samem procesu. Ne? Tako da bi rekel, tako fizično aktivni, zdaj ni pomembno, da je recimo, da mora biti res fizično pripravljeni veliko, ampak saj, da lahko sledijo določenem osnovnem procesu. Ne? Da lahko recimo tudi so določene prilagojene metode za tudi recimo osebe, ovirane osebe, ampak to so čisto neke druge metode, ki bi potem mogli implementirati na drugačen način, ampak tukaj se gre bolj, da imamo eno tako redno skupino, ki so fizično aktivni in da na ta način skupaj z njimi potem izpeljamo tiste cilje, katere smo pač oblikovali in načrtovali.
Tako, rekli ste, da sta dva trenerja, Kale in Maša. Je za njih to prva izkušnja dela s starejšimi cirkusanti?
Ja, še posebej pri naši trenerki, ki je tukaj že par let. Kale pa je to že delal v tujini, je vodil podobne skupine in s pomočjo pač Kaleta in tistega znanja, ki ga on ima, pa tudi s pomočjo recimo Maše, ki je toliko delala v tem področju socialnega cirkusa, se tudi izobraževala v tujini preko mednarodne mreže Karavan na področju trenera socialnega cirkusa, tako da s pomočjo vse te kompetenc smo dobili ustrezne osebi, katere bi dolgoročno in uspešno vodile ta program. Ne. Tako da ideja, da potem tudi Maša in Kale mogoče tudi ta podoben program ne samo izvajali pri nas v cirkuški dvorani, ampak bi lahko tudi odprli možnost, da bi mi potem šli v določeno ustanovo in da bi potem tam tudi izvajal podoben program. Seveda je potem prilagojeno na področju prostora, določene prostorske omejitve, zahtevajo tudi določeno prilagajanje pri izvedbi cirkuških aktivnosti, a ne, ampak je ideja, da začnemo tukaj, ker imamo prostor, ampak imamo tudi odprte možnosti in se tudi pogovarjamo z določenimi ustanovami, da bi mogoče tudi ne bilo slabo, da bi določene aktivnosti tudi izvajali pri njih. A ne, se pravi domov za starejše in v kakšnem rehabilitacijskih ustanovah in tako naprej.
Pa je zanimanje?
Jaz bi rekel, orimo ledino na tem področju, tako ko smo začeli tudi s tem cirkusom za otroke in mlade. Je tako, jaz bi rekel, iz mojih izkušenj je ful težko prepričati slovensko občinstvo za kakšno novo dejavnost, a ne? Ampak enkrat, ko se to začne, ja, potem se novica hitro širi od ust do ust in potem ni problema. Ne? Tako sem tudi začel s to našo šolo cirkusa, ki smo imeli 4 leta nazaj, sem 10-15 otrok, zdaj imamo recimo 130. Ne? In mi nismo toliko močni na teh promocijskih kanalih in smo veseli, da res recimo ta naša priporočila in uspehi grejo od ust do ust, do ljudi in potem nas kontaktirajo in to je tista, ta prava umetnost, ta prava motivacija potem in neka taka podpora tudi z naše strani, da lahko nadaljujemo s tem. Tako da jaz mislim, da moramo začeti nekje, dobiti neko optimalno število ljudi za ta projekt, a pa navduši določene ustanove in ta recimo pilotni projekt začeti implementirati in pol kasneje se bojo zagotovo pokazali rezultate. Zagotovo, to sem prepričan.
Tako morda bi bila vstopna točka že ta predstava, ki sva jo omenila na začetku Cirkodejeva piščal. Ali je sicer predvideno, da bi tudi seniori sodelovali v taki predstavi naslednje leto, na primer?
V smislu, da bi sodelovali pri nastopih. In mi imamo tako, da o tem se da tudi pogovarjati, ker mi imamo v vse naših skupinah tudi možnost, da na koncu leta naredijo skupine za ključni nastop. Tako da šola cirkusa zdaj ima 20. aprila za ključne nastope, ki pokažemo staršem, kaj so se naučili. Lansko leto smo tudi začeli s cirkusom za odrasle, Teda oni so vadili med letom in potem smo rekli, zakaj ne bi, da bi oni tudi lahko pokazali recimo svojim prijateljem in širši okolici, pač kaj so delali, ne, kaj so predstavili. In to se je pokazalo kot eno tako uspešna zadeva in dobra ideja. Tako da tudi pri cirkusu za seniorje, tako da seveda, če bi se nadirala taka lepa skupina, kar nam je tudi želja in mislim, da bo, samo vprašanje časa, zagotovo pa bi se tudi šlo v to, da bi na koncu tudi naredil predstavo za tiste, ki hoče sodelovati, ker na predstavah mi ne silimo nobenega, je to izraz lastne želje in odločitve. Tisti, ki ne želijo, so lahko vabljeni, da sodelujo na različne načine, a ne? Ampak je zagotovo ena taka lepa priložnost, da potem tudi ti udeleženci nastopajo, povabijo svoje prijatelje, svoje družinske člane in potem na ta način tudi pokažejo. Ne? Je pa tudi lahko tudi izziv, kako lahko v taki produkcijski skupini, ki je imamo, mogoče tudi vključiti in imeti kakšno mesto tudi za določene udeležence iz te starostne skupine. Ne?
Torej, zagotovo torej velja povabilo, naj se vam pridružijo, naj pridejo pogledat, bodi si torej predstavo Cirku Dajeva Piščal ali pa letno predstavitev skupin šole cirkusa in bodo na tak način uživo spoznali, kaj pravzaprav cirkus je, katerih veščin se lahko pri vas naučijo in se vam potem prej ali slej pridružijo, da tudi oni postanejo del vaše cirkuške družine.
Ja, zagotovo, tako kot ste rekli, dovolj je mogoče samo, da pridejo, pogledajo, kaj ponujemo kle. Včasih je dovolj, da samo odpremo vrata, pa potem vidijo cirkuško dvorano in potem oči zažarijo in samo ta pogled je zadosti. Ampak seveda, zdaj uprizoritev tele naše predstave je, bi rekel, odlična priložnost, da potem pridejo pogledati, kaj znamo, kaj imamo za pokazati. To so nekak taka vrata, ki se odpirajo v različne teleprograme. Potem proti, recimo, koncu tega šolskega leta mogoče tudi obiskati tam, ki je možno v določenih potem programih. A ne? Zdaj tudi pri stareje, pri otroci pa mladi imamo tako, da imamo zaprte skupine, ker se otroci pripravljajo za nastope. Pa šele tam nekje maja potem lahko počasi malo odpiramo, da je potem kakšni novi prišli pogledali, kako je pokukali in potem, da bi se naslednjo sezono upisali. A ne? Zdaj pri starejših je lahko začnemo že naslednji teden vadbo, če je dovolj prijava. Ne? Tako da lahko tudi, če je poprašanje, naredimo tudi določen trening, a ne? Neformalno in brez nobenih recimo obveznosti finančnih, da pride pogledati. A ne? Tako da smo vedno odprti. In ja, je veliko teh možnosti za prvo sodelovanje, za pogled v to, kaj delamo. Mi tudi imamo tak sistem, da prvi obisk je tak brezplačen, niti nekako ne težimo, da bi zahteval kakšen finančni prispevek za to, tako da imamo tako, da pridejo, so vedno dobrodošli, da se počutijo kot doma in potem spoznajo, a je recimo ta vadba ustrezna za njih, a se najde v tem in ni nobene recimo slabe vesti ali pa karkoli tudi, če rečejo ne, a ne. Tako da, ja. Ampak zagotovo je cirkuška umetnost in to naše okolje nekaj edinstvenega, privlačno, ampak predvsem mora biti zabavno in vsi tisti, ki pridejo, so kar kle, ne? In nočejo domova, ne, so kar kle. Ne govorim samo za otroke, mlade, imamo dosti tih starejših, recimo odraslih, ki je to rad tako en hobi, ampak se počutijo kot doma, pa so kle tudi v dopoldanskem času pa vadijo, pa tako. Tako da ena taka lepa skupnost, ne, ratuje v vsakem pogledu, ne? Tako da bi želeli tudi recimo tudi pri starejših, da bi bilo tako, ne? Da bi tudi zajeli tudi to populacijo.
Tako, ob torkih med 9 in 10 do poldne, jih tu pričakujete, se je morda smiselno prej najaviti, kam lahko pokličejo?
Ja, zagotovo. Na naši spletni strani so telefonske številke, pa tudi e-mail, tako da predlagam, da prav malo pogledajo za kontakt in potem pokličejo in bomo takoj prišli v kontakt in se bomo takoj izmenili potem za sodelovanje. Ne?
Mogoče lahko na tem mestu, kar poveste, vašo številko oziroma številko, kamor lahko pokličejo?
Ja, 030-641-714 ali pa na fuskabo@skala.gmail.com. Tudi, če utipkajo v Google Cirkus Fuskabo, bojo najdli našo spletno stran in tam na veliko bo pisali tudi kontakte. A ne? Tako da vabljeni, srčno vabljeni.
Tako, in s tem povabilom bova zaključila najin pogovor. Prav lepa hvala, Zef Perišaj, za vse informacije. Upam, da je to vabilo naletelo oziroma bo naletelo na odprta ušesa in odprta srca naših poslušalcev in poslušalk in se vam prej ali slej pridružijo na vaših cirkuških predstavah kot gledalci morda najprej, potem pa kmalu kot sodelavci.
Hvala tudi za vašo priložnost, za možnost, da lahko tudi na tak način promoviramo našo dejavnost in ko sem že omenil, ste vedno dobrodošli, pridite. Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V nadaljevanju nocojšnje oddaje Modrost v očeh pa bo moja gostja Jožica Dorniš, odgovorna urednica revije Vzajemnost. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Povejte, gospa Jožica, kaj je pravzaprav revija Vzajemnost, če bi jo tako predstavili nekomu, ki za njo prvič sliši?
Revija je en tak prijeten paket zanimivih, aktualnih in koristnih informacij, ki jih prinaša starejšem v pri nas. Je edina revija za starejše v Sloveniji in mesečno izhaja pravzaprav že od leta 1974, zdaj letos praznujemo 50 let, ni v prosti prodaji, zato jo mogoče ljudje manj poznajo, vendar tisti, ki so na njo naročeni, zelo radi prebirajo in tudi priporočajo še drugim bralcem. Kaj bi notri našli? Se pravi, vse, kar je novega z področja pokojninsko-invalidskega zavarovanja, potem tudi novosti z področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja, potem aktualne zadeve, ki se tičejo starejših, od recimo primer zakon o dolgotrajni oskrbi je takšen, potem čist take aktualne zadeve, tudi mi smo se lotili tega o prevarah, recimo starejših, pišemo, opozarjamo, na kaj morajo biti pozorni. Potem imamo veliko o zdravju, se pravi, če se nas loti kaka bolezen, kako si pomagamo, pa tudi kako si pomagamo, da se nas ne loti kaka bolezen. O zdravi prehrani, o gibanju, veliko imamo nasvetov, premoženskih, se pravi potem z pokojninskega področja, delovnega prava, tudi zdravnica posebej svetuje našim bralcem. Imamo tudi telefone za naročnike, ja, mesečno, lahko vprašajo, kaj se jim teži in potem najbolj splošno tako informacijo pa potem tudi objavimo v reviji. Potem veliko je, se pravi, za prosti čas, s čem se lahko vse starejši ukvarjajo ali s čim se ukvarjajo, od vrtnarjenja do ročnih del. Potem veliko je nasvetov kam na izlet ali na recimo po Sloveniji ali pa kam bolj daleč in pa življenjske zgodbe znanih in manj znanih ljudi, prav presenetljive so nekatere zgodbe, predstavljamo v vsaki številki več teh zgodb, vabimo tudi na izlete, recimo pa na srečanja in pa seveda skrbimo tudi za gibčnost možganov, možgansko telovadbo, veliko križank in ugank, no zdaj v februarski pa še posebej, ker smo kot darilo 50-letnici revije priložili posebno prilogo križank in miselnih ugank za naše bralce.
Torej, pripravljate že marčevsko številko, ampak zdaj govorimo o aktualni februarski. Je morda kakšen članek, ki bi ga radi posebej izpostavili? Omenili ste prevarante, morda kakšno besedo več o tem?
Ja, morda res, zato ker so pogosto tarča teh prevarantov ravno starejši. Ne samo pri uporabi sodobne tehnologije, kjer so manj vešči, to je precej takih primerov, ampak tudi v primeru, kadar jih obiščejo razni akviziterji, To se pogosto dogaja, pa ali prosijo za kakšen kozarec vode, pa potem zlorabijo to dobroto ljudi in pridejo v hišo in še kaj odnesejo, ali prodajajo kakšne sumljive stvari kot ne vem kako drage in seveda ne pustijo nobenega računa, pa potem svojci ugotovijo, kako so preplačali in niti ne morejo nekoga terjeti. Skratka, to so tudi razna vabila na brezplačna kosila, ne, potem pa je tam treba ne vem kaj kupiti, pa na obroke plačevati stvari, ki jih ne potrebujemo. Skratka, na več teh stvari opozarjamo, kako ne ravnajo, da do tega ne pride in na kaj naj bojo pozorni. Tudi vsi tisti starejši, ki se lotevajo oziroma so že na spletu, spoznavajo družabna omrežja, elektronsko pošto prejme in tako naprej, tudi tam je veliko, veliko pasti in spet so predvsem med temi tarča starejši.
In v tem vašem članku morda nudite tudi kakšen nasvet, kako prepoznati, kdaj gre za prevaro?
Tako veliko primerov, prav v tem prispevku je kar nekaj primerov in potem tudi nekaj številk in naslovov, kam naj se obrnejo. Seveda, najbolje pa je, da prej se obvarujemo tega in da ne zaupamo komu kakšnih svojih osebnih podatkov in ne plačujemo nekaj vnaprej, recimo, češ, da bomo dobili paket in pošta zahteva odkupnino prej. To pošta nikoli ne zahteva, vedno plačamo potem, ko nam dostavijo paket, pa še nekaj nam mora biti sumljivo, če sploh paketa naročili nismo.
Tako. No, vi ste odgovorna urednica, gospa Jožica Dorniš, revije Vzajemnost in me zanima, je kakšna rubrika, ki pa vam je še posebej pri srcu in jo z večjim veseljem kot ostale urejate, morda kakšna tema, katere se vsak mesec razveselite, morda je to tako težko vprašanje, ampak bi bilo zanimivo slišati, kaj pa je odgovorni urednici revije najbolj pri srcu.
Ja, težko reči, veste tudi, koliko mama, ne, katero otrok ti je bolj ljub. Ne. Vsi so ti ljubi, vsaka rubrika je po svoje zanimiva. Zelo veliko jih je, ker izhajamo na najmanj 100 straneh, ravno zato, da vsak kaj najde zase. Ampak recimo zdaj, ko ste mi rekli, kaj mi je tako, tako mogoče mnogi celo zalistajo to rubriko, ne vem, z mojega okna. To je tako vsako mesečno razmišljanje gospe Mire Dobravc, kjer tako lepo napiše o preprostih stvareh. Recimo, tokrat v tej piše beseda ni konj in v tem razglablja in iz svojih izkušenj starejših in nekako, ko preberem, rečem, pa točno tako je in da vedno neko pozitivno poanto. Se mi zdi, da se loti tudi problem, ampak ga potem nekako razreši in te pomiri.
No,
se mi dopade to branje.
Rubrika z mojega okna. Rekli ste, da revija ni v prosti prodaji. Kako pa torej lahko pridemo do nje?
Do revije seveda tako, da najprej lahko zaprosijo za brezplačni ogledni izvod. Mi vsem, ki to želijo, pošljemo, zato ker ne želimo nikomor nekaj potikati, ampak želimo, da se vsak sam prepriča, kako je dobra revija, kaj vse v njej lahko najde in potem na to številko se lahko tudi naroči oziroma, ko dobi brezplačen ogledni izvod, je v vsaki številki v sredini tudi naročilnica, tisto izpolne, poštnina že plačana, samo da v nabiralnik in se naroči. Zelo veliko novih naročnikov nam pripeljejo zadovoljni naši bralci, jaz pravim, da so to naši najboljši ambasadori in se jim tudi zahvaljujem za to. Ampak se veste, kako je, če ti je nekaj všeč, potem ti ni težko nekomu svetovati, predlagati. Ne? Tako da lahko povem pa tudi številko.
Ja, prosim.
Se pravi, za brezplačen ogledni izvod v času delovnika lahko pokličejo, to je 01 530 78 44. No, na to številko se lahko tudi naročijo, ampak najmanj, ker je, da pokličejo za ogledni izvod, zato da se prepričajo.
Tako, no in s tem povabilom bova zaključili naj nocojšnji pogovor, srečava pa se tudi v naslednjih letošnjih oddajah, ko bomo izvedeli še več podrobnosti o reviju Vzajemnost. Jožica Dorniš, odgovorna urednica revije Vzajemnost, prav lepa hvala za tale pogovor, za tole predstavitev in se veselim najnega naslednjega snitanja.
Hvala lepa in vse dobro vsem.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v prvi letošnji oddaji Modrost v očeh. Slišali ste povabilo k obiskovanju cirkusa za seniorjem, s nami je bil vodja cirkusa Fuskabo Zef Berišej in povabilo k branju revije Vzajemnost, ki jo je predstavila odgovorna urednica Jožica Dorniš. Upam, da vas je kaj od slišanega nagovorilo, spodbudilo in tudi razveselilo. Hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.